Star FM News.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamida Kebs oo sheegtay in suuqyada lagu iibinayo 32 milyan oo litir oo saliid cuntada oo tayadeeda la xaqiijinin. Waxaad kulan dhageystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya iyo caalamka. Intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Taariikhdu dhageystay waxay ku beegantahay 20-ka bisha 9-aad ee September ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka dhageystay sugan tahay 17-ka bisha 3-aad ee Rabiicul Awwal ee sanadka 1446 Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimo idin la socodsiinaya dhageystayaal. Soo dhawaada, waaxda dowladda dhexe u qaabilsan xaqiijinta tayada badeecooyinka ee Kebs ayaa sheegtay in laga yaabo in Kenyaanka ay isticmaaleen saliidda cuntada oo aan gaarsiisnayn heerarkii laga doonayay ee dhanka tayada. Saliiddan ayay waaxdu sheegtay inaysan habooneyn in aadanuhu adeegsadaan. Agaasimaha guud ee maamulka Kebs Eastern Gari ayaa shaaca ka qaaday in 32 milyan oo litir oo saliiddan ah ay suuqyada ku jirto. Waxay xustay in maamulka Kebs uu su'aal geliyay tayada saliiddan xilli ee kasoo hormuuqatay guddiga ganacsiga ee aqalka sare. Ayay sheegtay in 42 ka mid ah 73 shixnadood oo saliiddan ah la xaqiijiyey tayadooda xilli laga soo dejiyey dekedda Mombasa. Waxay intaasi ku dartay in 23 shixnadood oo saliiddan ka mid ah ay qiimeyn ku socoto. Saliiddan cuntada loo adeegsada ayaa laga keenay dalka Malaysia. Guddiga ganacsiga ee aqalka sare ayaa maamulka Kebs fariyay inuu soo gudbiyaan ama inay soo gudbiyaan warqadaha muujinaya inay walaac ka muujiyeen saliidda cuntada ee dibadda laga keenay. Wixii ka soo kordhay qodobkaasi la xiriira saliidda aan tayadeeda wanaagsaneyn ee waddanka lagu iibinayo ama suuqyada ay ku jirto, wararkayga dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaan. Guddiga xuquuqul aadanaha ee dalka ee KIRC ayaa ugu baaqay shacabka inay bilaabaan inay gacanta ku soo dhigaan kusimihii taliyihi guud ee ciidanka booliska dalka, haatanna talii ku-xigeenka booliska waddanka Gilbert Masengeli, haddii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka qaran uu ku guuldareysto inuu tixgeliyo go-aankii maxkamadda sare ee ahay in muddo 7 gudaheed uu Gilbert Masengeli isaga xaadiriyo xabsiga dhexe ee waddanka. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa lagu amray inuu amarkaasi fuliyo. Hase ahaatee, guddiga HRC ayaa sheegay in shacabka ay arrintan ayaga gudagalaan hadduu wasiirka arrimaha gudaha uu ku guuldareysto arrintan. Arrintan ayaa imaadeysa iyadoo 7 oo loo qabtay inuu maxkamadda isaga xaadiriyay ay gabagabo mareysa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha. Aan iraahdee muddadii loo qabtay kusimihii taliyihi guud ee ciidanka booliska waddanka, muddadii loo qabtay ay ka dhammaanayso toddobaadkii hore ayay ahayd markii maxkamadda sare ee dalka ay muddo 6 xabsi ah ku xukuntay kusimihii taliyihi guud ee ciidanka waddanka Gilbert Masengeli. Iyadoona maxkamadda racfaanku go-aankaasi uu gudbiyey isagoo iyadoona maxkamadda racfaanka ay sheegtay inaysan dhageysanaynin xilligan dacwadda uu soo gudbiyey kusimihii taliyihi guud ee ciidanka booliska waddanka.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna Soomaaliya, magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo waxaa ka socda kulamo la doonayo in xal loogu helo khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed, kuwaasoo garab kugu muhiimsan oo uu hogaamiyey taliyaha ciidanka Isluubta Soomaaliya Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan. Sidoo kale, xog ee heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in dowladda Turkiga ay soo fargelisay khilaafka dowladda Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed, waxaana maanta iyo shalayba socda ama shalay waxaa socday wadahadallo aan weli natiijadooda la shaacin. Waxaana lagu wadaa in maalmaha soo aadan horumar laga gaaro wadahadalka, maadaama dhinacyada aysan isku haynin qadiyad waaweyn. Taliyaha ciidanka Isluubta ayaa dhowaan tagay magaalada Baydhabo si dowladda dhexe iyo maamulka madaxweyne Cabdicaziis Lafta Gareen uu u dhexdhexaadiyo, waana sarkaal idman oo saaxiib la ah Xasan Sheekh iyo sidoo kale Lafta Gareem. Sidoo kale, Jeneraal Mahad ayaa doonaya inuu arrintan xal ka gaaro. Wararka qaar ayaa sheegaya inay suurtagal tahay in laysla aado Ankara oo madaxda dowladda federaalka ee Koonfur Galbeed ay ku kala garqaataan halkaasi si ay dowladda Turkiga ay soo fargeliso. xiisadda aan ayaa salka ku haysa doorashada daaxday ee madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed iyo damaca etoobiya ee ka soo dhexdhexaadashay dowladda reer koonfur galbeed oo uu madaxweyne lafta garan ugu horreeyay, taasoo dhabarjab ku ah qaranimada soomaaliya sida ay siyaasiyiinta qaar ay sheegeen. dowladda soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ayaa isku haya doorashada iyo qaabka loo qabanayo, waxaana xiisadan dabka ku sii shidaya etoobiya oo noqotay waddan dabcan maalmahan soo faragelinaya arrimaha soomaaliya. wararkaa naga soo gaaraya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee shalay ay dhacday islamarkaana ay burburtay diyaaradda nooca qumaatiga u kacday ee ciidamada adeegsadaan. shilkaasi waxa uu ka dhacay aagga deegaanka carbiska ee hoostaga degmada afgooye, waxaana ka badbaaday saddex qof oo la socday oo u dhashay dalka Uganda. shilkan ayaa soo shaacbaxay kadib markii laga baxay salaadii maqrib ee shalay, iyadoona deegaanka ee diyaaraddu ku dhacday ay ciidamo ku sugnaayeen. diyaaraddan oo ah nooca qumaatiga u kacda ayaa ka duushay magaalada Muqdisho, waxayna ku sii jeeday saldhigga Balidogle sida ay warbaahinta u sheegeen ila wareedyo xogogaala. ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu shilka ka dhacay, iyagoo soo badbaadiyey dadkii saarnaa diyaaradda oo caafimaad qaba. si rasmi ah looma shaacin sababta kaliftay in diyaaraddaasi ay dhacdo wax yar kadib markii ay ka duushay magaalada Muqdisho, waxaana socda baaritaano ku saabsan shilkaasi sida ay noo sheegeen xubno u waramay warbaahinta. diyaaradda dhacday waxay siday sahay ay lahaayeen ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howlgalka ATMIS, waxayna u socotay saldhigga Balidogle ee gobolka shabeellada hoose oo ay degan yihiin ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa Maraykanka, iyo qayb ka mid ah ciidamada ATMIS. wixii ka soo kordho qodobkaasi halkan ayaad kaga bogan doontaa markaan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka iyo xaaladda Suudaan. ciidamada militariga ee dalka Suudaan iyo kuwa xoogaga sida militariga u tababaran ee RSF ayaa ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeya ee Suudaan ka socda muddo 17 bilood. hadalkan ka soo baxay garabyada ku dagaalamay Suudaan ayaa u muuqda mid ay uga jawaabayaan baaqu madaxweynaha Maraykanka Joe Biden u diray militariga Suudaan iyo kooxda RSF oo uu ku buuriyey inay dib u wada hadlaan. madaxa ciidanka qalabka sida ee Suudaan Cabdil Fataax Al Burhaani ayaa sheegay in dowladda Suudaan ay u furan tahay dhammaan dadaalada wax ku oolka ee hadafkoodu yahay in lagu dhammeeyo dagaalka. sidoo kale waxaa isna shalay bayaankaasi lamid a soo saaray hogaamiyaha ciidamada sida militariga u tababaran ee RSF Maxamuud Xamdaan Dhagalo, ayaa sheegay labadan nin ayaa midkiiba midka kale ku eedeeyey guuldarada soo afjaridda dagaalka lagu hoobtay ee dalka Suudaan, kaasoo tan iyo bishii afaraad ee sanadkii 2023 soo bilowday ayna ku dhinteen in ka badan 12,000 oo qof. madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa maalmo koor ugu baaqay dhinacyada isku haya Suudaan inay dib u wada hadlaan si loo soo afjaro dagaalka sokeeye. Maraykanka ayaa horey ugu eedeeyey labada dhinac inay galeen dembiyo dagaal, waxayna cunuqabateen saareen 16 qof iyo hay-ado ku lug leh dagaalka. Maraykanka ayaa sheegay inuu indhaha ku hayo dagaalka islamarkaana ay suurtagal tahay inuu dabcan ka qaybqaato ama cunuqabato dheeraada uu saaro militariga dhinacyada sahaya ee dalka Suudaan. warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Star FM waa nagaynta. anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin waramayay cid warkayga isaga waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeenu ku leenahay. ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke, halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.